Bola 2016 yil fevralida tug'ilgan.
Keyin hujjatlarni bola puliga topshirdinglar demak.
Ha, bola puliga topshirdik.
Aka, uzr, bitta savol so'rab olay. O'zi nima hujjatlar kerak ekan? Shu 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun.
Bola pulini olish uchun mana shu mehnat daftarchasini anaqalarini kserokopiyalari, keyin vaqtinchalik to'g'risida mahalladan spravka, keyin ZAGS anaqasi qog'ozi, keyin kadastrni nusxalaridan olishdi. Joyni.
Endi kimlar olishga haqli ekan hozir shu kunda? Bular tez-tez o'zgartiradi-ku bola puli oluvchilarni.
O'shani ko'rsatib berisha olmayapti-da, kam ta'minlangan demagan o'tdi. Masalan, 2 yoshgacha bola masalan berilsin. Avvalgi undan oldin ham 2 farzandim bor, 1 farzandim. Lekin olyapman-da masalan. Hozir ham butun hujjatlarni yetgan taqdirimda ham berishmayapti. Hozir zakon o'zgargan, boshqa bilmaydi. Qanaqa qilib o'zgaradi? Masalan, berilsin degan joyi bor, hech chiqarayotgan qarorlarni bilan o'zgartirishyapti-da.
Ya'ni siz masalan hozir ishsizsiz demak-a?
Ha, vaqtinchalik, yana shunaqa. Lekin xommolchilik bilan shug'ullantiraman vaqtinchalik.
Bozorda anaqa tashlaysiz?
Ha, bozorda aravakashlik qilaman.
Aravakashlik qilasiz. Ayolingiz ishlaydimi?
Ayolim endi emizikli bolasi bilan bo'lgancha yo'q, u ham vaqtinchalik.
Demak, bola pulini 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini olish uchun hozir eri ham, xotini ham ishsiz bo'lish kerak ekanmi?
Mana mahallaga yig'ib hamma hujjatlarni topshirdik, lekin mahallaga borsak, huzuri bir javob olmaymiz. Ertaki, inki moliyatiga bir ayol kishi keldi, shu bilan u ham ahvol, moliyaviy ahvolimizni ko'rib ketdi. Ha, akasi mashinangiz bor ekan, mashina to'g'onoq bo'lib qolgan shu narsa. Mashina u yurmaydigan hozirgi avariyali holatda yotibdi. 73 yilda chiqqan mashina. U bozor narxi 200 mingga ham tortmaydi.
Demak, hovlingizda eski bir mashinangiz bor, uni ishlatmaysiz, undan foydalanmaysiz demak.
Undan foydalanmayman. O'sha 4 ta baloni ham yo'q, hattoki ahvolini ko'rishgan, yana men oila anaqa ahvolini yozib ham berganman. Xullas, bu hozirgi holatda yaroqsiz, mana shunaqa ahvolda, lekin bozorga hech kim olmaydi uni. 73 yil, temirlari ham chirib ketgan, metallolomga topshiradigan mashina.
Endi 2 yoshgacha bo'lgan bola pulini oila boquvchisi ishsiz bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar hammasiga berish kerak emasmi o'zi aslida?
Aslida shunaqa berish kerak, lekin bilingiz, aytaman, yuqori chirchiq tumanida xohlagancha o'zgartirib tashlashadida, nima qilaman, chiqayotgan zakonlar. Hattoki skoriy chaqirsanglarmi, skoriyni ham pul to'lattirib benzinini olib keyin borishingiz kerak qanaqadir shifoxonaga. Shunaqa bir rasvo ahvolda.
Endi hozir sizlarga konkret bir sabab keltirdimi, nimaga 6 oydan beri bola pulini bermayotganiga?
Yo'q, sabab keltirmayapti. Har safar borsak eshik yuqilib, bir ko'rishib qolsak ertaga hal bo'ladi, menga hal bo'ladi. Lekin o'shani zapislari bor, boshqarsa o'shani man telefonimga yozib olganman. Bo'ldi, hal bo'ladigan ishingiz faqat shu mashina to'g'onoq bo'lib turadigan joyi bor.
Moddiy yordamga muhtoj bir oila deb topilishinglar kerak ekanda bola pulini olish uchun, men tushunishimcha.
Ha, ish topguningizcha qachon bir yordam bo'lardi. Masalan, shu buyruqlar asosida masalan chiqariladi, masalan, yordam bersin deb har xil nima deydi, qonunni chiqariladi, lekin o'shani ko'p aravishda bilishadi, deb bizda yordam berish tugul o'zligini yaqqa-yaqqa bermaslikka harakat qilishadi.